Turen til sommerhuset med svigermor er ikke hurtigere overstået, fordi du er medlem af FDM, men den er billigere. For hos FDM får du Danmarks bedste rabat på brændstof. Lige nu sparer du hele 60 øre per liter, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask, parkering og meget mere. Se hvordan på FDM.dk. FDM med dig hele vejen.
Velkommen til 100% Komiker, podcasten, der giver dig et afbræk i hverdagen med en komiker, der kommer forbi og giver sig selv 100%. I dag med en komiker, der debuterede i 2004 til DM i stand-up, og siden har været fuld gang på scenerne. Han har skrevet for andre komikere og tv-programmer, blandt andet Dybvad. Og så har han for nylig afsluttet sin første solo-turné hjemme bedst. Og når ja, så er han også boet hos kannibalstammer i Papua Ny Guinea. Mit navn er Elias Elliot, og det er en stor fornøjelse at blive velkommen til Carsten Green.
Ja, det er mig. Af dem, der har gjort alt det, så er jeg
Så er det dig? Ja. Så er det godt, det var dig, der kom ind.
Og jeg vil gerne lige starte med at sige, at jeg kom jo hjem fra festival i går for et døgn siden. Ja. Så det der med, at man giver så 100%. Jeg giver alt, hvad jeg har, ja. Og det er måske 80%. Man skal lige blive menneske igen.
Hvor fuld var du for 4 timer siden?
Der var jeg tror stadig, at jeg må nok godt køre bil nu, men man vil kun lige.
Kun lige.
Ja, jeg var afsted med Tom Chris, en god kammerat, og det går ikke stille for sig.
Det har jeg en fornemmelse af, at det ikke gør.
Nej.
Jeg har hørt historier om ham, med ham og nøgenhed og fuldskab og festivaler.
Ja, og det smitter.
Ja, det. Ja. Ja. Så okay, hvor har du været nøgen for de sidste 4 timer? Ikke bare derhjemme, fordi du har været i bad?
Jeg har været ikke spritnøgen. Jeg har været delvis nøgen. Jeg har jo sådan en ting med, det er kun mine testikler, jeg er rigtig glad for at vise, når jeg er på festival.
Okay.
Men dem viser jeg så også rigtig
tæt. Så de har været ude, men
de
dealermanden har ikke?
Nej, den er ikke noget at prale af.
Hvordan gør man det?
Jamen, der tager du simpelthen bare hånden, lyner ned hånden ind, og så flår du alt, hvad du kan, og så kommer de ud. Og så lyner du op, så er der noget, der holder fast i dem.
Ah, ja. Altså jeg får billeder til til Vild med Mary.
Det er, og så er der jo glimmer på. Selvfølgelig er der glimmer på.
Er det så drysset på efter, eller er det på i forvejen?
Det kommer helt af sig selv. Det kommer helt af sig selv. Vi er meget glade for glimmer, når vi er på festival. Og, ja. Og der er jo sådan en ting med, og nu håber jeg ikke, at jeg outer nogen. Jeg tror, jeg holder mig fri for at sige navne, men vi har en skøn samling af idioter, der er med på festival. Og der er især en pige, som ofte har en lidt nedringet tøj på. Mm-hmm. Og der har vi jo fundet sådan en skøn måde, at hvis man skal have glimmer på, så kan man jo gør det ved at drøste ud i hendes kavalergang. Og så går man altså rundt på festivalen og spørger random mænd, skal du ikke have noget glimmer på? Og det er jo ufatteligt så mange mænd, der ikke vil have glimmer på, før de finder ud af, hvordan vi påfører glimmer. Så vil de alle sammen gerne have glimmer på. Hvad hvis vi siger, at vi skal hamre dit hoved ned i den her kavalergang? Okay, lidt glimmer har jo aldrig skadet.
Det er jo festival.
Så du kan altid gå rundt på festivalen med Tom Chris, og så kan du møde andre, der har glimmer i ansigtet og vide, okay, vi ved godt, hvor du har været henne.
Og så hvis man ser dine testikler med glimmer på, så tænker man,
ja, det er Torben, der får op. Han er den eneste,
der
får lov til det.
Drysser han så med let hånd, eller er det sådan en balje, han
løber i? Jeg drysser selv, men det er hans hoved, der bliver banket ned i mine testikler for. Det var hurtigt, vi kom derhen.
Ja. Men, jeg tror aldrig, det er gået så stærkt i den her podcast, som starten af det her afsnit.
Okay, jeg tager det med igen. Det bliver 100%. Det bliver måske også lidt over.
100% glimmer på testiklerne. Ja. Carsten, hvad var dit allerførste møde med comedy, hvis vi lige skal spole helt tilbage?
Det var, at jeg helt random fik tilbudt et job på en bar. Jeg var lige kommet hjem fra en lang cykeltur, hvor jeg cyklede til Indien. Jeg cyklede ikke hele vejen til Indien. Det kan også være, at jeg nævnte det for dig før, men jeg havde planer om at cykle til Indien. Så nåede jeg kun til Krakow, og så styrtede jeg. Så det var ikke hele vejen til Indien. Og så kom jeg hjem, og så havde jeg ikke flere penge. Så jeg ved ikke engang, hvordan jeg skulle have klaret turen til Indien. Men så fik jeg et job på en bar, og det viste sig at være Comedy Zoo. Og så levede jeg derinde i 4 år og overnattede backstage nærmest, og endte med at bestyre baren og se alle komikere optræde og tænke, hold kæft, du er god, hold kæft, du er dårlig. Men fælles for det hele, det var, at når jeg så nogen, der var dårlige, så vidste jeg jo bare, at det gør ikke ondt. De gik jo op igen dagen efter og prøvede noget nyt. Jeg har set mange dø på røven, og det skete der ikke noget ved. Så var der DM i stand-up i 2004, og så var jeg sådan, hvordan? Nu prøver jeg sgu. Jeg melder mig til, så lavede jeg et vedmål med en kollega. Vi indbyrdes konkurrerer vi kun. Vi konkurrerer ikke mod alle de andre. Vi ser, hvem af os to, der kommer længst. Mm-hmm. Og så gik det forrygende. Fik en tredjeplads. Synes, det var sjovt. Fik ros fra folk, jeg så op til på stand-up-scenen. Og så var jeg, så gør vi jo det. Jeg havde aldrig haft planer om at tage mig en uddannelse. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle med mit liv alligevel. Og
lad os lige pakke hele det her ud, så du... du havde ikke rigtig noget forhold eller kendt noget til comedy, inden du startede på barn.
Nej.
I Comedy Zoo.
Overhovedet ikke.
Du havde ikke set noget.
Nej,
du ikke rigtig. Ikke interesseret dig.
Ja, tænkte, altså ligesom alle andre er jo, jeg er jo 46, så er jeg jo vokset op med at se noget linje 3 og noget, ja. Noget forskelligt. Og, men ellers havde jeg ikke noget forhold til stand-up som genre.
Nej.
Men det fik jeg jo så der. Altså så jeg jo alt. Det var jo der, man lavede stand-up dengang i nullerne. Det var Comedy Zoo. Og jeg så jo alle og søde mennesker og det var skønt. Og så dengang var der også et meget tæt, altså der var ikke forskel på, om du var komiker på scenen, eller om du var bartender. Vi var en homogen gruppe, så man hang jo ud sammen indtil klokken 5 hver nat og festede og har set, altså sindssyge ting udspille sig efter publikum er gået, og komikerne var på slap line.
Vildere end Torben Chris, der drysser glim ud over dine satiler?
Altså jeg har da set LOC stå foran bagved en Eskelund, der ligger med bar røv og en hel bunke Fernet Branca shots, og så skal han ligesom drikke et Fernet Branca shot, og hvis man kan se på hans ansigt, han har drukket det, så må LOC tæske ham så hårdt han kan i røven med et bælte. Altså sådan nogle ting, og der blev jo dagligt lavet tøjkæder for at se, hvor lang en tøjkæde kan vi lave, så der var også nøgenhed. Og
altså, hvor mange slag fik Carsten Eskelund så LOC?
Jamen, jeg tror, jeg stoppede med at kigge efter et par stykker, så kunne jeg ikke se. Jeg er ikke så god til blod.
Men det store spørgsmål er jo så, om Carsten Eskelund egentlig synes, det var ubehageligt at drikke en Fernet Branca, eller man bare lød som om.
Jeg tror, han nød begge dele, og det her, det var en måde at kombinere to af hans hobbyer, simpelthen.
Og få smæk af LOC og drikke Fernet Branca.
Ja, præcis. Og det er jo sjovt, jeg kunne jo aldrig finde på at sige det her, før LOC selv har sprunget ud som komiker. Nu er det sådan, nej, nu føler jeg ikke, at jeg outer ham længere, nu er han jo en af os.
Ja. Vidste du, han var på vej inden alle andre som komiker?
Nej, jo, nok før nogen, fordi rygterne spredes jo ret hurtigt, så da han begyndte at gå på mic, som han jo gør sindssygt meget. Han er jo sindssygt arbejdsom. Det er ret imponerende. Så spredte rygterne sig lynhurtigt. Ja. Og han er jo god. Han har jo, altså, han er jo så vant til at stå foran et publikum. Det er, jo, det er jo helt absurd.
Og det er
jo,
det.
Hvor mange andre ligesom skal lære det, og smide den frygt af sig, den eksisterer jo ikke i hans liv.
Men hvordan var det så for dig, da du så, altså, var det kun væddemålet, der gjorde, at du trådte op på scenen? Eller var der også noget i dig, der tænkte, det er sgu meget fedt det her, det vil jeg faktisk gerne prøve?
Det var udelukkende væddemålet. Altså, jeg var lidt klassens klovn og kunne godt lide det der med at få opmærksomhed på mig, men ikke på en måde, hvor jeg tænkte, jeg skal være komiker eller entertainer på nogen måde. Nej. Det lå meget mere til min storebror. Han var sådan en, der, det elskede han, og scenelivet og sådan noget. Ikke? Men da jeg stod deroppe og fandt ud af, at jeg kan faktisk få solotaletid og få folk til at grine, det kunne et eller andet.
Ja.
Altså, ja, så gik der lige et par år, hvor jeg gjorde det hele, ikke? Arbejdede på Comedy Zoo og tog imod folk i døren, og nogle gange var der ikke en garderobe ansat, så gik jeg derud og tog deres jakker, og så gik jeg lige op og lavede et spot, og så gik jeg tilbage i baren, og så udleverede jeg nogle jakker, så var det også lidt, okay, nu er jeg lidt mere end 1000 kunstnere, lidt en klovn, der kan det hele. Så stoppede jeg med at arbejde derinde, og så hældede jeg mig ellers bare stand-up. Ja. Og det blev så til tv også.
Ja, fordi du debuterer jo på DM i stand-up og ender på en tredje plads, men du røg også ud.
Ja.
Hvad skete der?
Jeg røg ud. Man havde en indledende runde, og der røg jeg ud første gang. Og så tror jeg faktisk, det var Thomas Hartmann, der hævde fat i mig og sagde, hvor der, det er simpelthen, det er næsten snyd, fordi du var så god. Havde du bare haft en chance til, så er jeg ret sikker på, at du ville gå videre. Lige nu er du op mod nogle lokale, og du er op mod nogle rutinerede og sådan noget. Og så var der jeg tror, der må have været en der meldte fra, eller der var et ekstra spot, og så fik jeg lov til at få en til indledende runde. Og så gik jeg videre. Så sad den lige i røven. Og der havde jeg også, jeg tror langt hen ad vejen, at der var en joke, som jeg faktisk havde fundet på vej hen til den anden indledende runde, som endte med at være i mange år den bedste joke, jeg nogensinde havde skrevet. Det er en joke, som var jeg ikke ville kunne lave i dag, men den var simpelthen så stærk, og det gav så eksplosionsstort et grin, at den var svær ikke at huske, når man skulle afstemme bagefter.
Ja.
Så røg jeg videre der, og så var det altså bare semifinal og finaletid, og jeg kom heldigvis længere, end ham, jeg havde vædemål med, og det var jo også
en sejr. Og han stillede også op der?
Ja.
Okay.
Så
kan du huske den joke?
Ja, det kan jeg godt.
Eller skal jeg rette og spørge, vil du gentage joken?
Altså, jeg vil gerne genfortælle joken, fordi at det er en joke, som indeholder nogle ting, som man nok ikke slipper væk med i dag. Det handler om sex. Det kan man jo godt snakke om, hvis man vil. Men det handler om at have mødt en pige på mit arbejde, hvor at jeg så får hende overtalt til at gå med ned i noget så kliché og fyldt som kopirummet. Det kender vi jo alle sammen. Det er der, det hele foregår, når man... Dengang konstruerede man jo jokes, men og vi står derinde, og det kører godt lige indtil hun så opdager, at jeg ikke har noget kondom med. Jeg har ikke noget beskyttelse. Og jeg er fuld på det her tidspunkt, og jeg synes jo, det er en god idé, så jeg får øje på lamineringsmaskinen. Og det er jo det, der er i den her joke. Der begynder nuller comedy. Der begynder grinet at rulle. Jeg har skabt et billede ind i hovedet på folk. Men i hvert fald så siger jeg, at jeg tager lamineringsmaskinen, og så knalder jeg hende ind med den. Så det er jo både en total upassende joke om at laminere sin penis og ikke gøre det alligevel, og så er det vold og voldtægt. Det kan det hele, eller det kunne det dengang.
Du kom meget rundt der.
Jeg tror ikke, at den ville flyve i dag.
Nej, det tror jeg ikke.
men den kunne noget som eksplosionsgrin, og så havde jeg jo bygget et helt show op nærmest om den ene joke, fordi at så lavede jeg callbacks til, altså, ja, der var måske tre gange i løbet af sådan et sæt på et kvarter, hvor jeg ender med at slå piger med ting. Ikke? Ja, ikke set med nutidens øjne, ikke my finest moments, men dengang så fløj det.
Ja, og gav dig en tredje plads.
Og gav mig en tredje plads.
Og det rykkede dig jo så videre, altså begyndte du så at få jobs derefter, begyndte at rulle, eller hvor meget arbejde var der også sat i det for dit vedkommende?
Der gik noget tid før, der begyndte at komme sådan betalte jobs, der begyndte at komme sådan noget opvarmerchancer, og man begyndte lettere at kunne få spots på de open mics, der var, og så videre. Men der gik noget tid før, der var penge i det, men jeg begyndte meget hurtigt derefter med at stoppe med at arbejde og tænke, så må jeg låne nogle penge. Det her, det må være min studiegæld. Ja. Fordi fra den dag besluttede jeg mig, hvis jeg vil det her, så skal jeg gøre det 100%. 100%.
Ja. Ligesom nu.
Ja, ligesom nu. 110%. Ja. Og så levede jeg og flyttede sammen med Torben Chris. Han var jo også lige startet der, og så fandt vi lidt ud af, okay, vi er sgu et godt makkerpar. Og så levede vi og åndede det. Alt, hvad man kunne få lov til at optræde sindssyge steder, og alt for bare fundet scenetid, ikke?
Ja. Og så begyndte du at også skrive til tv. Hvordan kom du ind i det?
Ja, det kom senere hen. Først begyndte jeg at lave tv. Vi blev hurtigt kapret til Comedy Fight Club, som jo blev sindssygt populært. Og så derfra fandt jeg ud af, at jeg var jo ikke endnu særlig stærk komiker, men jeg var ret stærk i reality-delen af det. Mm-hmm. Og det så Zulu, og så begyndte jeg altså bare at kaste mig ind i alt, hvad der lignede tv-program. Både på godt og ondt. Og da ligesom den tv-karriere gik lidt på held, fordi jeg blev jo også lige pludselig for gammel til at være ham der klovnen, der skulle brandmærkes og have stød og rejse rundt i verden. Og
bide.
Ja, ja, præcis. Ja. Det, men derefter så begyndte jeg jo så at heldigvis at havde folk fundet ud af, at jeg kunne skrive for andre. Det er jo ikke alle, der kan det der. Med at en ting er at skrive for sig selv, men at kunne sætte sig ind i en anden person og sige, okay, hvordan vil han udtale ting? Hvordan vil han, hvad emner vil han berøre? Og så gik det skide godt, og heldigvis virker det til folk, jeg er rigtig glad, og fik en god lang chance på tv-programmet Dybvad, som jo vi har lavet 13 sæsoner, tror jeg, vi nåede op på det. Og nu er jeg rykket videre i Dybvads regi efter det stoppede, og laver Verdensmænd, hvor jeg også er med indover, lige kommet hjem for halvanden uge siden, hvor vi har rejst verden rundt og lavet sindssyge ting i sindssyge steder. Ja. Der. Kæmpe, kæmpe privilegie, hvis du spørger mig. Hvis du spørger min kone, så er jeg en kæmpe idiot, der aldrig er hjemme. Men det er jo...
Jamen, jeg skal jo tjene penge.
Ja, det er jo det.
Men hvordan er det så for dig, og du var selv lidt inde på det, men at skrive på andre konser og skrive for dig selv?
Jeg synes jo, det er fedt. Det synes jeg hele tiden, det har været. Men jeg kunne godt mærke, at i starten, jeg har aldrig haft ondt i røven over at give nogle ting væk. Men jeg var meget mere typen, der når jeg så et program, som Dybvad, og jeg havde skrevet ting, så var jeg sådan lidt... skulle lige følt mig nødsaget til at sige, den har jeg skrevet. Ja. Den der har jeg også skrevet. Ja. Og hele den der bid har jeg jo nærmest skrevet. Ikke?
Ja.
Men nu er det jo, altså, det er jo det mest naturlige i hele verden. Mm. Jeg har jo også, som sagt, er jo rigtig gode venner med Torben Chris. Jeg snakker jo mere med ham, end jeg gør med min egen kone. Og han lægger jo, hvis ikke dagligt, så næsten dagligt, brokvideoer op, eller ting op på nettet. Og der kan du være sikker på, han har jo lige ringet til mig inden, for ligesom, lad os lige løbe det igennem, lad os lige punche det op, og så er jeg jo med over og bliver inviteret ind til folks testshows, for lige at punche op og sådan noget. Jeg synes, det er dejligt at bruge mit talent på den måde også.
Ja.
Det synes jeg. Det er skønt.
Så der har aldrig været en del af dig under hele det her, den her del af din karriere, hvor du især skrev rigtig meget for andre og for andre programmer, der sådan har tænkt, ej, jeg vil også.
Nej, det ikke hvad jeg kan huske i hvert fald, så det har ikke været udbredt. Jeg synes jo også, jeg har fået lavet de ting, jeg egentlig gerne selv ville. Og nu får jeg jo stadig sindssygt mange fede oplevelser ved at gøre det, jeg gør.
Mm.
Altså, det er skønt.
Var det så i forbindelse med den turnus, du havde rundt med de der tv-programmer, at du boede hos en kannibalstamme?
Ja, det var det. Der lavede jeg et tv-program, der hed Tober på eventyr sammen med en rapper, en god ven, Michael Mühlebach, Michael Jøden. Og der blev vi jo kontaktet. Det var ikke noget, vi havde fundet på, men de skulle bruge nogle ja-hatte, og det... Hvis der er noget, jeg er, så er det en ja-hat. Det er jo lidt det, hele min karriere er bygget på. Mm. Så de spurgte, vil I ud og teste manddomsritualer? Og det lød da skønt.
Det lød hyggeligt.
Kom ud og se verden. Ja, hvad er der voldsomme manddomsritualer? Der kan der ikke være noget, der går galt der.
Ej.
Men der blev vi sendt ud i Papua Ny Guinea, langt ude i en skov. Og så det var en sindssyg oplevelse at bo derude. Jeg tror, vi endte med at være der et par uger, fordi vi var så langt væk, så vi skulle være... Vi skulle lave lidt ekstra tv på det, altså kunne det ikke økonomisk forsvare sig. Og det var bindegalt. Altså, men det var vildt at vide, at de stoppede med at spise mennesker for 30 år siden, fik vi at vide.
Ikke lang tid siden.
Nej, under tvang af militæret. Der var folk, der var over 30,
ja.
Hvilket altså...
Som du holdt dig lidt på afstand fra.
Ja, men det var bare sindssygt. Altså, det første, der skete, da vi kom derud, det var, at der var en dame, der var gravid. Hun fødte i sådan en lille hytte nede på jorden på jorden, ikke? Og grunden til, at de spiste mennesker i sin tid, var jo sådan noget med, de troede på onde ånder. Og vores guide, der var med derude, han sagde, vi skal nok lige gå lidt forsigtigt herude, fordi hvis der sker noget, så er det meget naturligt for dem, at de tænker, grunden til, at det her barn ikke klarede det, det er, hvis der er noget udefrakommende, der har forstyrret. Og man må nok sige, at vi var det mest udefrakommende, der havde været der.
Ja. Altså, ja.
Det var en vild oplevelse. Men barnet klarede det, og vi... fik faktisk barnet opkaldt efter vores dronning.
No.
Margrethe.
Yeah.
Hun fik en lille mønt, hun kunne give til barnet senere en 20'er.
Mm-hmm.
En skinnende 20'er.
Yeah.
Så altså, vi har sat vores præg på det.
Så der er simpelthen en pige i en tidligere kannibalstamme i Papua Ny Guinea, der er opkaldt efter dronning Margrethe.
Ja. Yeah.
Og som har en 20'er.
Som har en 20'er.
Som sikkert er et af deres største skatte dernede. Jamen,
det,
nu, måske.
Altså, der var jo ikke meget andet.
Nej.
Der var det, og svampeangreb, det var lidt det, de havde at bryste sig af.
Ja.
Altså, vi sad jo op hos høvdingen. De boede op i træhytter. Så sad vi deroppe med levende ild. Et bål midt i en træhytte, op i et træ i en kæmpe skov. Det var sådan alt, altså, alt var forkert ved det her. Og så sad de jo altså bare nøgne, og han havde svampeangreb meget i skridtregionen. Og så sad han jo altså bare og grillede mad og ventede på bålet. Og når han ikke gjorde det, så sad han altså bare og kløde sig ned i... lige ved siden af... Man kunne godt mærke det der punkt lige ved siden af testiklerne. Og så hånden op og vende, og så lige pludselig rækken edderkop hen til en. Der var sådan, men altså, vi er ved en tidligere kannibalstamme. Der siger man ikke nej.
Du er en ja-hat.
Ja, så spiser man.
Vil du spise eller spises?
Ja, det var det.
Ja. Så du var aldrig i var ikke sådan nysgerrig på at spørge ind til, eller det var måske ikke lige...
Nej, det lå ikke lige... Hvordan smager jeg? Ja, hvordan vil jeg smage?
Ja, altså, ja.
Nej, det tror jeg ikke, vi tårer, men man kom eddermame med tæt på dem. Altså, det var med tårer og det store, når man følte, man var blevet en del af familien, da man endelig skulle derfra.
Ja.
At vi så, og det har jeg faktisk tænkt over mange gange, om jeg har jo ikke personligt været med til det, men om det, at vi var der, har gjort noget ved en andens liv, fordi der var en kok med derude, som var sådan en junglekok, der fandt larver og insekter og lavede mad til os, så vi havde noget at spise. Og han skulle videre og lave en stor produktion for BBC, tror jeg, som også foregik i en jungle. Han skulle bruge en ekspert til at hjælpe med at fange dyr, så han spurgte en lokal dreng, som aldrig havde været ude af junglen, om han ville med. Og han sagde ja. Og så tog vi ham med derfra, ud i en båd, sejlede, vi var ude at flyve, vi var tjekket ind på et hotel. Han blinkede aldrig, den her mand. Han har aldrig set det her. Vi var ude at køre en stor glaselevator op i et højt hus. Han det må have været som at bare lige rejse 100 år frem i tiden. Sad på en restaurant, hvor at han bare sad og kiggede på alt det der mad, der blev serveret. På et tidspunkt kommer der et sekt flyvende, hvor han ligesom fanger det i luften. Og så hiver han fra en lille flettet pose, han har over skulderen, hiver han sådan en lille firben op. Han har sådan en tam firben med.
Nej.
Det er totalt Crocodile Dundee.
Altså,
så sidder han og giver det der insekt til den. Og sådan noget. Det var jo helt sindssygt. Men jeg har jo tænkt på ham virkelig mange gange efter, at det er blevet ødelagt, det at han tager tilbage til skoven, eller hvad er det, der er sket?
Ja, ja måske skal omfølge med spørgsmål. Hvordan var det at have smadret en lokal stamme i Papua Ny Guinea? og ødelagt den.
Bare givet dem moderne valuta og...
Ja, en smartphone.
Ja.
Her slik.
Ja, ja.
Men du har også trukket ayahuasca i Amazonas. Ja, det... Var det samme ombæring?
Ja, det var samme programrække, ja. Mm. Det var den anden udfordring, vi lavede. Vi startede med at lave sådan noget med nogle kæmpe myrer. Det var forfærdeligt, men så tog vi heldigvis hen og fik en masse stoffer bagefter. men der var jo så sket det, at hvor vi havde en tolk med, fordi vi kunne ikke kommunikere med den her stamme. Og han, jeg tror allerede på første eller anden dagen, var han sådan lidt, jeg vil sgu egentlig gerne have nogle flere penge for det her. Og så var altså produktionen bag, var sådan, nej, det, du har fået dine penge. Så han, okay, men så ses vi, og så smuttede han. Så vi kunne ikke kommunikere med dem, så det hele var med fakta, og de gav os bare ting, og så drak vi det, og vi vidste ikke, altså, hvad der skulle ske derefter. Vi vidste ikke.
Kun en lille smule, kun en lille smule.
Okay, og så det hele, lad lidt være tilbage, troede vi. Og vi vidste jo ikke, at vi skulle kaste det der op igen, vi havde drukket og sådan noget. Det var ingen, der havde fortalt os. Så vi sad og kæmpede med at holde det i os, og... Ja, men det var noget værre noget. Men det endte lykkeligt. Jeg kastede op, og jeg trippede og blev puttet i en hængekøj ude mellem nogle træer af en høvding, der stod og vuggede os. Og det var skønt. Jeg tror ikke, jeg har sovet så godt siden dengang.
Nej. Ja. Fik du så nogle åbenbaringer?
Nej. De sagde jo det der med, at man kunne finde sit power animal, og man kunne... kommunikere med forfædre og sådan noget. Mm. Men jeg kan huske, da det begyndte at virke, så var jeg meget sådan, jeg håber ikke, mit kraftdyr er en form for flyvende dyr, fordi vi var i en hytte, og når du gik ud af den, var der måske 3 meter hen til en lodret kant ned mod havet, hvor der var måske 50 meter eller mere en direkte drop. Jeg håber ikke, at jeg er en, der tror, jeg kan flyve lige om lidt.
Nej.
Så vi sad også, jeg tror, frygten holdt os lidt tilbage. Mm. Men jeg føler ikke, at jeg fik nogen livslektioner ud af det.
Nej,
på nogen måde.
Nej.
Andet sjov blad med jøden, men ham har jeg jo været påvirket med nogle gange,
flere end nogle gange
siden.
Hvad er så historien bag, har jeg i hvert fald hørt, at du er uvenner med Bubber?
Det er jeg ikke længere.
Nå!
Mig og Bubber er ikke bedste venner, men vi har begravet stridsøksen. Vi kom sgu lidt op og toppes på et tidspunkt, hvor der var et skønt program, der hed Zulu Djævleræs. Mm-hmm. Og Bubber, han er jo lidt af en konkurrencemand. Djævlen kan godt komme lidt op i ham. Og så under en optagelse, der føler jeg lidt, at han måske var lidt dårlig stil, kan man vel godt sige det, overfor. Han havde fået æren af at skulle køre med en seer, en ung pige, mm-hmm. der havde fået lov til at være med i det her program. Og Bubber og hans konkurrencegen gør, at jeg synes, han opfører sig lidt usmageligt over for den der unge pige. Hun bliver lidt ked af det, og så stikker jeg lidt til ham, og han stikker tilbage, og så ender det bare i et clinch med, at vi i mange år slet ikke kan udstå hinanden. Mm-hmm. Altså, når jeg har lavet tv, så er jeg sådan... snakket med folk på produktionen og sagt, og så snakken faldet på Bubber, der har måske været inde tidligere og siger, åh mig, jeg er sgu ikke så stor fan af Bubber. Og det første, de siger hver gang, det er bare, at vi har snakket med Bubber, han siger det samme om dig. Men nu laver mig og Bubber, og vi er blevet gode venner. Han er jo på mange måder en rigtig skøn mand, og jeg er ambassadør for noget, der hedder Børnehjælpsdagen, der arbejder med anbragte børn og unge. Mm-hmm. Og det er Bubber også, og der ses vi jo flere gange om året, og det er skønt, og vi har snakket ud, og alt er godt.
Det var godt. Det ville eddermame også være et dårligt sted at fejre klins med hinanden over for
børn,
der er anbragt og har det svært i forhold.
Ja, ja, præcis. Ja, ja. Jo, jeg kommer til jer lige om lidt. Jeg skal lige hen og slås med Bubber.
Ja. I må gerne se på. Ja. Du har jo så været med i en hel del tv-programmer, og så er det først her for nylig, så faktisk i år, at du tog på din første soloturné.
Så har du gået 20 år, fra jeg startede,
år.
Ikke?
Ja, var der andre tidspunkter i løbet af de 20 år, hvor du tænkte, nu er det nu?
Der har jo altid været tidspunkter, men jeg synes jo altid, at den måde, jeg optræder, min stil, har for mig ikke passet til et one-man-show. Jeg er jo meget loose, jeg er meget flyvsk, jeg er meget... lad os lige snakke med publikum og se, hvad der sker. Det bedste show for mig er jo klart et, hvor jeg aldrig når at gå i materiale. Mm-hmm. Hvor jeg simpelthen bare chit-chatter, og så opstår der ting, og ligesom... Der er mange komikere, der ikke kan lide julefrokoster, fordi de er ukontrollerbare, folk er stive og rowdy, de blander sig, og de råber, hvor jeg er sådan lidt, jeg kunne ikke forestille mig et bedre publikum, end nogen, der gider give mig noget at snakke om. Jeg skal nok kunne være sjovere end dem. Mm. Så jeg har simpelthen ikke følt, at min stil passede til det. Men så fandt jeg jo så på den her idé med, at jeg kunne også bare lave et show, der omfavnede det, og gav plads til, at jeg snakkede med folk, og, Og så opstod det med at også tage hjem til folk, fordi at hvis der er et sted, hvor der er mulighed for at snakke om folk, så er det jo hjemme hos dem selv.
Ja.
Jeg har jo hele deres liv, altså hængende på væggene og indretning og alle deres venner og familie. Det er så naturligt. Jeg kan også mærke, at forskellen mellem, når jeg står på en klub og laver det her one-man-show og så hjemme hos folk, det er, at på en klub, der var det cirka en time og et kvarter. Hjemme hos folk var det typisk to. Altså, der er så meget. Jeg havde et skønt testshow, hvor jeg satte det op hjemme hos min egen mor. Ja, det var altså det var så.
Ja, fordi det skal sige, at noget af det, der var med den her turné, det var, at man kunne booke dig privat.
Ja.
Altså, hvis man sad hjemme i sin toværelse, så kunne man bare booke dig, og så kom du hjem og lavede et show for en og ens kat, hvis det
var
det, man
ja,
lavede.
Ja, ikke? Præcis. Jeg havde dog sagt, og det var jo ikke noget, der var hugget i sten, jeg havde sagt, at jeg vil foretrække, at man er omkring 20 eller op efter. Okay. Fordi det, ja. Også for folk, det er ikke rart at sidde alene og skulle grine. Du må gerne føle, at du er pakket lidt ind i andre mennesker.
Ja.
Og showet hedder jo hjemme bedst, med et spørgsmålstegn efter, fordi det handler meget om, er det det bedste sted at være, er det ikke? Ja. Nu handler det jo meget om familie, det er jo det, der sker i mit liv nu, at jeg har fået et par børn og ja. En kone. Ikke et par koner, vi holder os til danske standarder. Ja. Så jeg synes jo, det var helt oplagt at tage hjem til folk, og som jeg nævnte, så var jeg jo hjemme hos min egen mor, og ja. Så havde jeg gjort det, at jeg havde bare været inde på Facebook, og bare skrevet et opslag i, det sker i Ballerup, og så sagt, der skulle gratis komme det her hjemme, jeg tester et one-man-show, og jeg giver nogle øl, og hvis der er noget, de i Ballerup godt kan lide, så er det gratis ting og øl. Ja, så lynhurtigt var der fyldt op med 40 skønne mennesker fra Facebook, og der er jo ingen tosser på Facebook.
Nej,
de her var faktisk oprigtig sindssygt skønne,
okay.
og så testede jeg det, og det fløj bare, der var plads til det hele, og snakke om mig selv, og min mor, og hendes nye kæreste, og alle, der var der. Og så havde jeg skidt højt og flot på GDPR og alt muligt. Men jeg havde jo, fordi at folk havde skrevet til mig, det vil vi gerne, så vidste jeg jo, hvem der kom. Så jeg gik ind på alles Facebook-profiler, og så kunne jeg se, hvad har de lagt op, og hvad har de skrevet. Så jeg havde en lang liste af info på folk, der kom til showet, så jeg også kunne gå i impro omkring dem.
Ja.
Sige, hvor sidder Birgitte? Nå, det er dig, og du har de her børn, der gør sådan og sådan på Facebook og sådan noget. Ikke? Det var virkelig skønt.
Det må også overraske folk en hel del, ikke?
Helt vildt. Men jeg har jo taget det med ud i showet, og det er det, jeg får bedst feedback på. Det er folk, der siger, vi har set meget comedy, men vi har aldrig set comedy på den her måde.
Nej.
Det er jo ekstremt nærværende. Alle er ligesom en del af showet på en eller anden måde.
Mm.
Når jeg kommer ud på spillestederne og hjem til folk, så er der i god tid, altså sådan, gerne en time til halvanden inden, og så gemmer jeg mig ikke ud i et backstage-rum. Jeg går ud, så jeg er der, når folk kommer ind og hilser på dem og byder velkommen og står i baren, hvis der er det, og er hjemme hos folk, så bruger jeg tid på at snakke med folk, når jeg sætter op. Så allerede der har jeg fået en masse altså ammunition, som jeg så kan lynhurtigt hive frem, når vi er i gang med showet.
Ja.
Også fordi, så har jeg ligesom fået folk til at sænke paraderne, og jeg har fået dem til at grine, inden showet går i gang.
Mm.
Så jeg skal ikke arbejde mig hen til et sted, hvor de tænker, okay, han er faktisk sjov. Det har de luret inden.
Ja.
Så folk slapper af, at vi er fælles om det her.
Ja.
Det er show om os alle sammen på en eller anden måde. Alle har en familie på godt og ondt, så alle kan ligesom forholde sig til det.
Hvor kommer det fra, det der, at du altså også før showet gør så meget ud af lige at komme ud og mingle og være til stede og sige hej?
Men det har jeg jo faktisk, altid gjort det til en vis grad, det der med, at jeg står ikke bare nede bagved, så hvis jeg er på Comedy Zoo eller andre klubber, så finder jeg et sted, hvor jeg kan stå og lure ud, så kan jeg begynde at få noget følelse af rummet.
Mm.
Hvem er inde? Er der større grupper? Er der mindre grupper? Kan jeg snakke med nogle af de ansatte for at få at vide, er der firmaer inde? Mm. Hvad er det for nogle firmaer? Så jeg ved, altså hvordan, og det samme når jeg laver firmajobs, så er det også meget, jeg går meget op i at lave min research, ligesom at finde ud af præcis, hvad beskæftiger de sig med, går ind på deres hjemmeside og ser, kan jeg finde billeder af ledelsesgrupper og navne, sådan så jeg ligesom er rustet, altså det gør det meget mere personligt, og på mange måder også meget mere imponerende for folk, når, at det handler om os, hvordan handler det om os, når vi bare har hyret en eller anden random mand fra København.
Ja. Ja, det gør sikkert også, at de, selvom de måske sidder og småfulde, bliver pludselig ekstra opmærksomme.
Ja, ja, ja. Og så er der noget med dynamik, og det er altid sjovt at drille ledelsesgruppen og hylde nogle andre, som normalt ikke bliver hyldet. Og, altså, det er skønt.
Og hvordan har det så været at være ude hos folk i deres private hjem? Der må have været nogle ret specielle oplevelser med det der også.
Det, altså, ærligt, det har været den bedste del af min tur. Jeg synes jo, alle jobsene er gået skønt, og det har været dejligt, men jeg kan jo virkelig mærke, at jeg levede i de der hjemmeshows. Mm-hmm. Altså fra det første show, hvor jeg kommer ud til en herreloge, og så var jeg... Altså, jeg blev glad, da de sagde, at vi har faktisk for første gang i logens levetid inviteret konerne indenfor. Ja. Fordi det er også specielt at stå med et show, der handler om familie og handler meget om fødsler og sådan noget. Og så kun skulle snakke ind i en mur af mænd og sige, hold kæft, hvor har vi det hårdt til en fødsel. Ja. Der vil man gerne have noget reaktion fra nogle kvinder, der sidder og bliver lidt trådt over tæerne. Men så kom jeg ud igen, var der i god tid. De var skønne. Og de inviterede mig på smørbrød, og de havde premierekager til mig bagefter. Og
nå, hvor hyggeligt.
Så holdt de det på en køreskole. Der var en af dem, der havde en køreskole, så de sad indenfor i køreskolen. Store vinduer ud mod gaden. Spritstive. Mm-hmm. De har siddet og drukket flere timer, og det må have været et syn for folk, der gik udenfor, og bare tænkt, hvad fanden sker der inde på den køreskole?
Der vil jeg også tage kørekort.
Ja, det er generhvervelse. Ja. Altså, folk er stive, men de skulle måske lige have givet det et par dage og blevet ædru. Altså, det var skønt. Men når så kom ud... Se folk i Jylland på store gårde eller små toværelses lejligheder i København, der er helt stuet fuld. Altså det dybt seriøst, det er fantastisk. Og så når jeg er der i god tid, så bliver jeg nogle gange, så går jeg rundt og sætter op og chitchatter, og så andre tidspunkter, så går jeg lige ind bagved, så er jeg inde på et eller andet børneværelse. Man kan gå og lede og rode i ting, ikke? Snage lidt og få endnu mere ammunition.
Hvor er det derfor?
Ja, men så er der, der ligger Magic-kort. Jeg spiller Magic, han er en nørd ligesom mig. Ja. Så har man altid det, at man kan gå ud og snakke om, at jeg ved jo alt om jer. Jeg ved jo, har jo lært, kan se, hvad der er hængende af billeder på væggen. Eller
jeg læste jo din dagbog, at...
Ja. Men altså, noget af det, jeg elskede mest, det var, jeg står til et job i Jylland hos en romklub, og de er glade. Mm-hmm. Og showet var lang tid. Det kan jeg godt mærke. Det trækker ud, det her. Og jeg starter jo mit show med ligesom at sige til dem, der er ingen regler. Altså, der er ikke noget, I henter bare drikkevarer, vi skal på toilettet, vi gør det bare, vi er fælles om det her. Der er ikke nogen... faktisk, så inden jeg går på... Der er mange andre, der har sådan en jingle, der siger, at showet går i gang om 5 minutter, og barnet er lukket under showet, hvor jeg ligesom nævner, det har jeg ikke. Den laver jeg selv, og så går jeg ligesom i gang med at fortælle spillereglerne, og så glider jeg derfra over i showet. Mm. Men der siger jeg alt det, at gør, hvad I vil. Altså, hyg jer og spørg løbende, gå på toilettet, og så er der gået næsten 2 timer, så er der en mand, der rejser sig, og så skal han på toilettet. Mm. Og så siger jeg, hvad skal du? Jeg kan ikke holde mig mere. Siger, det er fint. Jeg har jo ligesom sagt, jeg vil ikke... Altså, jeg vil ikke stoppe jer i sådan noget. Og så går han forbi mig, og så skal jeg ud på toilettet, som er sådan lige... Jeg står i en gang til køkkenet, og toilettet er lige på den anden side, og så går han forbi, og så indser jeg, at der er ret lang ledning på det her, og så går jeg med ham på toilettet. Og det er perfekt. Ledningen er lige lang nok til, at jeg kan komme ud og lukke døren bag mig, så der er også et privatliv. Ja, jeg skal jo respektere en mands privatliv.
Ja, ja.
Og så kan jeg jo bare høre... Jeg kan jo samtidig høre, hvordan det går ind i salen, og de synes jo, det her, det er skæbeskønt. Vi behøver så ikke se ham. Så jeg live kommenterer bare de 5 minutter, hvor jeg er på toilettet, ikke? For ham til at vende sig rigtigt, så først stiller han sig med ryggen til. Nej, det er jo ikke, vi er fælles om det her nu. Og så står han ellers bare, han undskylder faktisk, for at han står med ryggen til, og vender sig rundt, og jeg står der og kan kommentere på, hvad der ligger nogle menstruationsbind nede i kurven ved siden af, hvor jeg sådan, hold kæft, det ved vi jo alle sammen godt betyder, at der er en her i huset, der ikke kommer til at få noget og sådan noget. Og læser op for, at det er de her, sådan med, der suger ekstra meget. Altså nogle ting, hvor man ligesom kan høre, inde i stuen, der har de en fest.
Ja.
Og så nogle ting opstår jo, og det, jeg dødselsker det.
Ja. Det er jo også en lang tissetur, 5 minutter.
Men der er også noget præstationsangst i at stå over for en mand
med en mikrofon.
Ja, ja. Og der er noget, og så er der jo det, at han var ved at glemme at vaske hænder, så må jeg jo ligesom tage ham i skole og lære ham. Først var han ved at ikke at slå brættet op. Ikke låget, men selve brættet. Ja. Hvor han sådan lidt, hey. Ja. Vi er hjemme hos nogle folk, der har åbnet sit hjem for os. Nu skal vi have lidt respekt. Og han er sådan, jamen jeg er lidt forvirret over, at du står herude. Og, jamen det forstår jeg også godt. Og så ellers bare snakke om, der ramte han lidt ved siden af, men det er der ingen, der opdager. Og så ellers lige tvinge ham over at vaske hænder og sådan noget, ikke?
Er der mange gaver i det der? Og gør du det stadigvæk?
Ja, jeg har stadig, altså selve den faste del af min tur med spillestedet, den er slut. Men jeg har stadig hjemmejobs, og der kommer stadig forespørgsler ind. Jeg har booket til en gang næste år.
Okay.
Bryllupper og alt muligt skønt. Jeg skal ud til på et bryggeri her senere på den her måned.
Så er det showet, du tager med derud i hjemme edition?
Ja, det er det. Det er det. Det er, så, når de hyrer det, så får de det show. Ja. Men det er der jo heller ikke heldigvis nogen udløbsdato på. Det,
nej.
Det kan man... Jeg elsker at lave det, og folk får lidt mere for pengene, fordi de betaler jo ikke meget mere, end det koster for måde normalt. Nu får de så bare lige halvanden til to gange så lang tid comedy. Ja. Ikke? Så det er jo også en opfordring, hvis der er nogen derude, der sidder og lige har en rund fødselsdag.
Eller og lige mangler noget god underholdning.
Ja, ja, præcis.
Så... Og man, det gør ikke noget, hvis man skal ud og tisse, tværtimod.
Det må man gøre lige, hvad
endelig.
Man vil.
Ja, endelig gerne.
Ja, ja, præcis.
Carsten, vi har en del ting, vi skal igennem her i 100% Komiker-podcasten.
Mm.
Lidt senere, så skal vi lege Jeg har aldrig.
Ja.
Jeg har også et punkt, der hedder Er det sjovt? Hvor jeg giver dig nogle ord og nogle begreber, så vi hører sådan fra en komikers synsvinkel, om ja. Det er sjovt, om det kan noget. Og så skal vi også have en fiaskohistorie
ja.
Lige om lidt. Og så har du også et hemmeligt talent, du vil afsløre til sidst
ja.
I podcasten.
Ja, ellers, ja.
Kan du tease lidt for dig der?
Jeg kan tease så meget, at jeg har faktisk haft rigtig svært ved det, fordi en mand, der ikke kan noget rigtigt,
mm-hmm.
Og når man så opdager, at man kan noget, så er det jo ikke noget, du holder hemmeligt.
Nej,
så er det
klart.
Jo med at flashe det til hele,
ja.
Hele verden, lige med det samme.
Skulle jeg have glitter med?
Ja, det skulle du, ja, hvis du har det. Altså, jeg tror faktisk, der er rester på. Så, ja.
Jamen, det afsløres så til sidst her i podcasten. Det glæder jeg mig rigtig meget til.
Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 45% i forhold til Danmark. En bakke Kærgården smørbar, kun 9,99 kr. 24 dåser Faxe Kondi, kun 50 kroner. Gælder til og med den 17. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mamiya tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
Lad os sammen finde en løsning til dig. Book en gratis forundersøgelse på mamira.dk.
Hej, det er Bæren på hjørnet. Det er Pil.
Nu har Nordlys Erhverv fået et mobilnetværk i verdensklasse. Og lige nu sparer du 50% på alle mobilabonnementer til din virksomhed i et helt år. Tilbuddet gælder til og med 30. juni og forudsætter et CVR-nummer og 36 måneders binding. Besøg os i en af vores 35 butikker og på nordlys.dk erhverv.
Det her er 100% komiker med Carsten Gren.
Ja.
Carsten, vi har jo snakket om din 20 år lange karriere.
Ja.
Du har været ude at drikke ayahuasca, du har ødelagt en kannibalstamme i Papua Ny Guinea.
Alle de der fine ting.
Du har afsluttet den nyeste solo, første soloturné, som stadig ikke eksisterer lidt, hvis man har lyst til at booke det privat.
Den svæver rundt derude.
Ja, men vi skal også lige have en fiaskohistorie.
Ja.
Det har jo ikke kun været... godt og lutter lavkage det hele.
Nej, 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 det har det da bestemt ikke. Jeg havde jo på et tidspunkt en idé om, at jeg godt kunne prøve at ryge en joint, uden at det var noget, jeg ligesom...
Blev påvirket?
Blev ved med.
Nå!
Ja, og så gjorde jeg jo så det i 13 år, røg en joint uden at...
uden at blive ved.
Ja, uden at blive ved. Og det har jo, altså, det har jo kostet på mange måder. Det var jo på et tidspunkt faktisk ved at koste mig resten af min karriere, og hvis ikke mit liv, men det kan vi jo altid se, om vi også kommer ind i. Men det kostede mig også mange penge. Jeg kan på et tidspunkt huske, der jeg optrådte, og så ved siden af det, så blev jeg også tit hyret som konferencier på festivaler. Igen sammen med min gode ven Michael Jøden. Vi havde en dejlig chance på Nibe Festival,
mm-hmm.
hvor at, vi fast var konferencier og havde været scene. Jøden havde sammen med en anden rapper, der hedder Johnny Hefti, og så havde jeg min helt egen scene. Og det var skønt. Altså, og vi kunne jo gå op og præsentere bands, og så kunne vi gå ned til vores campingvogn, og så kunne vi ryge nogle joints og drikke nogle øl, og livet var jo dejligt.
Mm.
Og lige præcis det sidste år, jeg var der, jeg har 27 bands, kan jeg huske, jeg skal præsentere. Jeg er lige blevet færdig med at præsentere det tredje, så vi er den spæde opstart af festivalen. Og jeg kommer glad ned mod campingvognens område, hvor alle de ansatte er. Og så kan jeg godt se, at der er en af mine kammerater, der kommer gående meget målrettet mod mig, og sådan ligesom prøver at signalere, du skal lige gå den anden vej. Og så vender jeg rundt, og jeg går den anden vej, og så siger han, det er bare fordi, der står nogle politimænd med nogle rigtig glade hunde nede ved din campingvogn, og synes, den dufter helt fantastisk.
Ej.
Og jeg er sådan lidt, shit, man, det forstår jeg nok godt. Men ved du hvad, det klarer vi. Jeg må bare gemme mig. Simpelthen, og så må jeg holde mig gemt. De bliver nok trætte af det på et eller andet tidspunkt.
Mm-hmm.
Altså, jeg har jo bands, jeg skal præsentere, men så må jeg jo få en håndholdt mikrofon og gemme mig blandt publikum og præsentere det her for at fortælle dem situationen. Ja, altså, det var jo sådan, man måtte løse det. Og det går også godt et stykke tid, og så er jeg så blevet efterlyst over intern festivalradio. Så selve vagterne på festivalen, de er også opmærksom på, ham her Carsten Gren skal vi have fat i. Og jeg bliver så fanget på et tidspunkt. Det er jo, hvad det er. Og jeg bliver slæbt ned til min campingvogn, og de beder mig om at låse op, og så slipper de altså hundene løs derinde, og hunden, den far rundt, der jo, det lugter jo over det hele. Mm-hmm. Og på et tidspunkt, kan jeg huske, den hopper op i, der er sådan en stor dobbeltseng nede bagved, der ligger en masse dyner og sådan noget. Og så lander den i sengen, og så, ja, det er det tætteste, jeg har set en hund være på at skide i bukserne, hvis den havde haft bukser, fordi da den lander i sengen, så med det samme er der bare en komikerkollega, der hedder Morten Sørensen, der med et spjæt rejser sig op. Han får verdens største chok, ved der var. Så han rejser sig op, og den der hund, altså, den har to ting at gøre. Enten kan den feje flæsket på ham, eller også, så kan den altså være tæt på et hjertestop. Og den valgte B'eren. Den blev så bange. Og Morten, han er simpelthen så forvirret over, forstår der en chef ovenpå mig. Men i hvert fald, den der hund, den finder tilbage på arbejde, og så finder den selvfølgelig mit has, og den finder desværre også Morten. Så jeg får klippet mit armbånd for livstidskarantæne på festivalen. Vi bliver begge to smidt ud. Men heldigvis har det her forløb taget så lang tid, at Michael Jøden, som har campingvognen ved siden af, han har kunnet nå at sige til politiet, at jeg skal lige op og præsentere et band. Og de har sagt, nej, det skal du ikke, fordi min hund har også markeret på din campingvogn. Den vil også gerne derind. Og Michael er sådan lidt, ja, det er fint, det må den gerne gøre, men jeg har et band, jeg skal præsentere. Jeg er faktisk på arbejde. Så må I følge mig derop. Jamen, det kan vi ikke. Vi står lige i gang med noget her. Og så til sidst siger de, så må du gå op og præsentere det band, og så må du komme tilbage her lige bagefter. Det gør jeg. Og så har Michael, som jo aldrig har været i særlig god form, han har spurtet hele campingpladsen rundt for at kunne kravle på maven hen til sin campingvogn og låse sig ind, finde alt sit weed, kravle ud i skoven, grave et lille hul, dække det til, tegne et skattekort, så han senere på festivalen kunne finde det igen. Så det gjorde jo sådan set, at det kunne godt være, at jeg mister 30-40.000 kroner i indtjening og får klippet mit armbånd. Men jeg tager en for holdet, vil jeg sige.
Det skal jeg love for.
Og så tog jeg hjem, og de måtte finde en afløser til min scene.
Ej.
Og jeg har faktisk fået en undskyldning fra ham, der har festivalen senere hen, og sagt, vi kunne godt se, det var lidt overdrevet, at vi klippede dit armbånd. Vi vidste jo godt, i røg, og det...
Jeg skulle også til at sige, altså, lidt en voldsom reaktion,
ja.
Som ja, netop fordi, at hey, det er jer og Jøden og alle de her ting, ikke?
Jo. Men at det har været ved at koste mig meget mere end det, det var jo faktisk fordi, da vi lavede Tober på Eventyr,
ja.
Programmet, der skal vi på et tidspunkt rejse til Mongoliet. Og vi har lige en mellemlanding i Kina, 6 timers mellemlanding, og det er jo, hvad det er. Så mødes vi ude i lufthavnen, Københavns Lufthavn. Michael har taget et fly fra Jylland, og han kommer hen til os, grinende. Vi står i kø til security-tjekket, og så griner han, og så siger han, ej, det var så dumt, jeg står i kø til security i Jylland, og så går det op for mig, at jeg har lige været på festival, og jeg har simpelthen bare lommen fuld af weed. Så jeg må ligesom træde ud af køen og smide det ud. Og mens han siger det, så vores fotograf, han ser helt mærkelig ud. Det går det op for ham. Han har også lige været på festival.
Mm.
Så han træder ud af køen og tømmer lommeren for weed og smider ud. Og så går vi altid igennem der. Vi flyver til Kina, sætter os der. 6 timers mellemlanding sidder. Jeg har jo bare rystet på hovedet af, hvor store idioter de er. Og så på et tidspunkt kommer der politi gående med hunde. Og hunden, den har bare altså snuden direkte mod mig. Målrettet hen til mig. Og jeg er... hvis ikke den største, så en af de største hundemennesker, du kan opdrive. Min reaktion er simpelthen bare, at jeg begynder at kæle med den her hund. Nej, mm-hmm. Hvor er den fin, og nu så den, og sådan noget. Og de der politimænd bliver pissesure, hiver hunden væk og siger, nej, det må man ikke. Du skal ikke røre vores hund. Og så går de videre. Så flyver vi videre til Mongoliet. Og det første, der sker, da jeg stikker hånden ned i lommen i Mongoliet, det er, at jeg hiver en stor klump has op.
Nej.
Det er jo simpelthen mit hundehjerte, der har reddet mig fra ikke at sidde indespærret stadig i...
Ja, den dag i dag sikkert.
Altså, lige præcis.
Nej.
Lige præcis. Det er altså... Det tog mig noget tid at få pulsen ned igen. Det krævede, at vi lige lavede en joint, selvfølgelig.
Ja, selvfølgelig. Shit, man.
Ja. Den havde ikke været god.
Uha.
Ja.
Det var faktisk en succeshistorie,
det var
som kunne have været en voldsom fiaskohistorie.
Ja, præcis.
Hold op. Vi er kommet til punktet, som jeg kalder for, er det sjovt?
Ja.
Vi skal se, om
det er
nogle bestemte
på, det er.
Ord og begreber er sjove, om det kan noget,
om
det giver dig nogle associationer eller lyst til at jamme over det.
Ja.
Er du klar?
Ja.
Første ord. Hjemmeis.
Hjemmeis. Det er hjemmeis. Er sjovt. Det var sjovt, vil jeg sige. Det er ikke sjovt. Ja, det var sjovt, dengang jeg ikke havde børn.
Mm-hmm.
Nu har jeg børn. Nu er det fucking et helvede.
Nu ved de, hvad den der ringeklokke
betyder. De ved, hvad det betyder. Og faktisk, jeg vil sige, at det er sådan en, der bølger. Fordi at nu bor vi på første sal.
Ja.
Det er sjovere. Fordi at før, da vi boede på fjerde sal, det var et helvede.
Mm-hmm.
Altså, så skal vi hele vejen ned og hele vejen op igen. Jeg synes jo, det er en provokerende måde at reklamere på. Bare altså, køre rundt og lokke
ja.
Børn i fordav og forældre med
over. Er der andre, der må det?
Nej, det er jo kirken og hjemmeis. Ja. Altså, der må bare pushe deres ja. Lorteprodukt ja. På os.
Hvorfor så må vi ikke rumme øl eller alkohol og ringe der, folk op, ikke?
Prøv her. Der rammer du mit alkoholhjerte. Så kunne jeg forstå det, ikke?
Ja, så vil far også gå ned.
Ja, så far skal lige
nu skal ned far efter. Ned på gaden.
Far skal ned efter smøger, men du ryger ja. Ikke, far. Nej, men ja, ja.
Men nu skal jeg ned.
Ja, hjemøl.
Hjemøl. Hvad så med polterabend?
Polterabend er jo en ting, som bare... I min verden virker det rigtig sjovt, hvis man er mand.
Mm-hmm.
Jeg tror også, kvinder har det sjovt, men nu har jeg jo set, når min kone arrangerer polterabend for hendes veninder. Det er jo altså nogle ting, hvor jeg siger, ja, men hvornår skal I så være rigtig fulde?
Mm.
Altså, jeg synes jo, polterabend er noget af det sjoveste. Jeg synes, det er ærgerligt, at vi kun har det så få gange i livet.
Der burde være flere polterabend.
Der burde være flere polterabend. Eller også så skal vi indlægge nogle flere punkter, hvor man også fejrer det med at blive hentet af sine venner, uden at man ved det, og så bare bliver savet midt over.
Mm.
Altså, jeg synes jo, det er noget af det sjoveste. Så det er jo helt sikkert, det er et ord, der kan noget, og det er en ting, der kan noget.
Har du haft en polterabend?
Det har jeg.
Mm.
Der var rigtig meget has. Det var dengang, jeg røg. Det gør jeg ikke mere. Men det var skønt at blive... Der var surstrømning, og der var breakdance.
Man skal også have rigtig meget has for at spise surstrømning.
Og man skal have rigtig meget alkohol for at gide at danse hiphop sammen med sine venner. Jeg har jo ikke danset hiphop, siden jeg var 15, men det vidste jo godt, at det var... Nå, det gjorde du, da du var ung, og du var med til DM i hiphop som ung, og tabte det hele, og... Ja, ja, så det skal vi også. Men det var bare skide sjovt. Det er bare en komprimeret druktur med alle ens venner. Og jeg synes jo, at det, der gør polterabend så fantastisk, det er, at det starter tidligt. Der er jo ikke noget bedre end dagsdruk. Det er jo en ting, som vi... Altså, som vi glemmer. Hvor fedt det er at være fuld i dagslys. Se andre folk, der går til og fra arbejde, og slet ikke er fulde, mm. og bare går rundt og have det fantastisk bimlende stive, og vide, jeg kan jo stadig komme hjem i god nok tid, til jeg kan ting i morgen.
Ja.
Altså.
Jamen, det er rigtigt.
Dagstruk.
Så du har været i DM i hiphopdans?
Ja, nå, for jeg også. Ja, jeg gik sgu til det, til hiphop, og så... Men det var jo sådan noget, flyvs noget, hvor man bare selv betalte 50 kroner for at være med til DM. Og så, jeg vil våge at påstå, at jeg tror, jeg tabte. Jeg kan ikke huske helt, fordi man så langt ned placerer man ikke. De starter heldigvis ikke med at sige, på en sidste plads med nul stemmer. Jamen, så fik jeg en kop, en taberkop, kaldte jeg den. Og så, ja. Eller jeg købte en kop for 50 kroner. Det var mange penge dengang. Det var i starten af 90'erne.
En hiphop-kop.
En hiphop-kop.
Til 50 kroner.
Og det er ikke noget mere hiphop end kopper.
Nej, det er ikke.
Kopper.
Det hedder Mame Street.
Helt sindssygt.
Okay, hvad så med blæskift?
Blæskift?
Ja.
Det kan en hel del.
Mm-hmm.
Det, der er både noget nærvær og noget hyggeligt over det, og så er der den der sådan eksplosionsfare i, at ja. det kan, altså, jeg havde skille billeder af folk, der fra min familie, der har lidt spurgt, må jeg ikke gerne, det er så langt, jeg har voksne børn nu, må jeg ikke gerne få lov at skifte, og så har der bare været en af de der dage med remouladefarvet, helt tynd afføring, der bare står op af dem og sådan noget. Så,
ja.
Og så
bliver altså, det kureret.
Ja, det gør det, men ja. jeg hygger mig jo, og jeg ved bare, okay, min datter, hun mors over de samme ting som mig. Hun har holdt det tilbage. Blæskift kan noget. Jeg synes sgu, det er hyggeligt.
Ja.
Men jeg er også nu er jeg jo børn, der... Det er lang tid siden. Okay, jeg har en 4-årig, så det er jo ikke lang tid siden, hun stoppede.
Først det
stoppede,
føles som lang tid.
Ja, hun stoppede med at bruge blæ, og så en periode brugte hun så sofa i stedet for. Ikke det der med, hvor hun har den der overgangsfase, hvor at, så har vi bare uheld hele tiden.
Ja.
Jeg synes, det er sgu hyggeligt at fordybe sig i nogle ting, og det værende ens børn. Det er skønt.
Jeg er enig.
Det er også latrinært. Der er også noget sjovt i... Noget primitivt sjovt i brut og lort.
Mine børn, især den yngste, som er 5, hun synes stadig ikke, at lort og brut er evigt sjovt. Og det synes jeg også.
Det er, men min kone, hun dødshader det. Hun dødshader altså helt det der gamle trick med at hive mig lige fingeren op og prutte. Og, altså, jeg har jo børn nu, som sniger sig hen og stiller sig op af mig og slår en prut, og så er de smadret af grin. Ja. Og min kone, hun kan slet ikke se det. Hun kan slet ikke... hvad ved hun om comedy? Du ved ikke noget. Det er mig, der er en professionel. Det er pis sjovt. Det er simpelthen så morsomt. Når min datter på 4 prutter sig i hånden og går hen og stikker hånden op i ansigtet på en. Man kan ikke andet end at være stolt. Altså...
Det har jeg ikke prøvet nu, men jeg vil være stolt, hvis det...
Men hun har heller ikke mødt dig, min datter på 4, men...
Det kan være, det kommer.
Ja, det skal hun nok gøre.
Altså, jeg har jo fortalt dem myten om, at man faktisk kan prutte ned i en pose.
Ja.
Hvis du har sådan en frostpose lige ned til numsen, og skal prutte, og så prutte, og så holde den fast, og så kan du gå hen, og så kan du skubbe den i hovedet på nogen. Ej, så får de en prutte i hovedet.
Det er et prutvåben.
Jeg kunne høre, at de sådan... Nej, det passer ikke, men der var et eller andet, der lærede sig.
Ja.
Så jeg går bare og venter på en eller anden dag, så kommer posen.
Det er sjovt. Ja, min bror storebror gjorde det ved mig, hvad han på et tidspunkt, uden jeg har set, havde pruttet en kop bare. Og så sagde han, jeg ved ikke, er det dit glas? Jeg ved ikke, hvad der blev drukket af det. Og så stikker jeg jo altså bare min ikke specielt lille næse ned i og tager en stor snus. Altså, jeg var meget tæt på at kaste op i min egen mund. Men samtidig bliver man jo også nødt til lige at knipse lidt og sige, ja, det er godt lavet.
Ja, godt gået.
Ja. Ja, men jeg ser jo også meget, når jeg sidder på TikTok. Der er jo også mange ting, hvor jeg tænker, okay, det er primitivt det her, men jeg griner ufattelig meget af det. Folk, der prøver at kamuflere en prut ved at hoste eller lave en anden lyd, og den der sådan timingsforskel, der er i, hvor tæt er de på at ramme, eller folk, mænd, der spørger deres kone, okay, get min prut, og så skal de lave den lyd, de tror, der kommer ud, og så er det jo bare sjovt, selv hvis lyden er rigtig langt fra hinanden, men nogle gange er de også nærmest identiske, og det er ja. Jeg er ikke stolt af det, men jeg synes, det er ret sjovt.
Der er en idé til dit næste show.
Ja.
Hvad så med Gran Canaria?
Gran Canaria? Det er, det kan noget, fordi det lugter af all inclusive, og det lugter af noget, som jeg kan bruge i mit liv nu her, som er altså en ferie, hvor det ikke føles som om, man har været nogen steder andet end bare en bar. Altså,
og lidt af prut.
Ja, det lugter rigtig meget af grisefest og prut, ikke? Men Gran Canaria kan noget. Jeg tror da, vi overvejer at tage til Gran Canaria her til sommer. Mm. Så der kommer der helt sikkert noget materiale ud af Gran Canaria.
Ja.
Men det kan jo også, det kan jo noget i mange aldersgrupper. Det kan noget som ung forældre med små børn. Det kan også noget som pensionerede. Det kan mange ting, ikke? Det virker for mange mennesker.
Ja.
Jeg har lyst til, nu gad jeg da godt tage til Gran Canaria lige nu.
Skal vi bare stoppe og så tage til Gran Canaria?
Vi kan da lave resten på vejen. On the road.
God idé.
Ja.
100% komiker på Gran Canaria.
100% Gran Canaria.
Ja.
Men det var det ikke også der, alle smuglerne tog til, når de blev, alle cigaretsmuglerne og sådan noget, da det var en stor ting, var det ikke sådan noget, og så finder vi ud af, at vi tager til Gran Canaria, og så kan vi leve i sus og dus her og sådan noget.
Det kan godt være, der er et eller andet tilbage i sådan 80'erne eller sådan noget.
Ja, præcis.
Var det sådan noget Marokko-rute eller noget?
Jamen, det tror jeg. Ja. Det tror jeg, du har ret i.
Marokkanske cigaretter, de har været hæftige. Skulle godt ryge hash.
Ja.
Og her til sidst, Bornholm.
Det er jo den dejligste ferieø, Bornholm. Bornholm kan 100% noget.
Begynder du bare at recitere Bornholm?
Ja, nu tager vi bare hele sangen. Ja. Bornholm kan 100% noget. Bare det, at de snakker, som de gør.
Mm.
Så det kan jo ikke undgå at blive sjovt. De har så mange gode ting. Altså, de har... Altså, alle deres klichéting som krøllebølleis og...
Sol over Gudhjem.
Jeg var på Bornholm og optræde, hvor det første, jeg møder, jeg tager fra lufthavnen, og så... så kommer der, kan jeg se på lang afstand, der kommer en bil kørende, så kan jeg se, der er et eller andet mærkeligt ved det her. Så har han en trailer bagefter, men traileren mangler det ene dæk, der er stadig, så den trækker bare, altså gnister efter sig. Det der med, nej, fuck det, jeg kører bare. Hold kæft, I giver ikke en fuck herovre. Altså, det er skønt. Jeg elsker Bornholm, og jeg elsker folkene. Jeg elsker at være på ferie derovre, de har en eller anden forlystelsespark, som er sådan forældredrevet. Hvor alle forlystelserne er sådan noget, hvor det er forældrene, der står og trækker dem op og hiver dem rundt og sådan noget. Det kan jeg også noget.
Mm.
Det er, det er skønt.
Jeg har endnu ikke været der.
Ej, du har gået glip af noget.
Jamen, jeg ved det godt. Jeg kan godt
det
mærke
er det. Danmarks Gran Canaria.
Altså. Ja. Carsten,
ja.
Vi er kommet til en lille omgang, jeg har aldrig.
Ja.
Hvor vi siger noget, vi ikke har gjort.
Ja.
Og hvis man har gjort det, så skal man melde kulør.
Ja.
Og inden vi går i gang, så vil jeg sige, at der har været sådan et muligvis par sjove lyde undervejs i den her podcast. Nogle borelyde. Det er fordi, i afdelingen nede under os, så er det i gang med at flå vægge ned og bore i beton og sådan noget. Det er jo en rigtig dejlig lyd.
Det er en rigtig skøn lyd.
Hvad er din hadelyd?
Det min hadelyd er, når jeg sidder på toilettet, og så hører far. Fordi så ved man bare, det synes jeg faktisk, det må være min hadelyd. Normalt elsker jeg mine børn, der siger ting. Men det er så svært for mig. Vi har kun et toilet derhjemme. Jeg har to piger og så min kone. Det er så svært for mig at finde et tidsrum, hvor jeg kan gå på toilettet. Mm. Det der med, at nu er det jo sådan, at jeg tester dem. Går rundt personligt til hver og siger, skal du på toilettet? Nej. Er du sikker? Ja. Så gør jeg det med den næste, og så min kone. Skal du? Jamen, så går jeg lige derud. Og alligevel. Så snart man har gået derud, så er det bare, far, jeg kan ikke holde mig. Og det er bare min kone. Altså, det er jeg. Men, ja.
Ja. Nå, jeg har aldrig.
Har du ikke?
Jeg. det har jeg også oplevet.
Ja.
Jeg er aldrig blevet forvekslet med Boris Becker.
Men det er jeg jo.
Ja.
Det er jo ikke nogen hemmelighed.
Den tyske tennisspiller.
Ja.
Ja.
Jeg er ved flere lejligheder. Det var faktisk helt fra, jeg var ung og stod til koncert i Tyskland med en daværende kæreste til en Eminem-koncert. Der startede det jo med, at jeg blev omringet af tyskere. Og det som dansker er det jo ikke rart. Det ved vi jo alle sammen, det der med, okay, tysken kommer.
Ja,
men de begyndte at synge og danse og hylde mig og råbe, Boris, Boris. Og på det tidspunkt, jeg er jo ikke sportsinteresseret. Jeg vidste ikke, hvad det drejede sig om. Men så gik jeg hjem og googlede og så kunne jeg godt se, okay, der er visse lighedstræk. Ja. Og så har jeg jo, altså siden da er det jo altså eskaleret, da jeg kørte gumball med Pelle Venegård og Mads Javang, der var jeg ude for, vi var i Monaco, hvor at vi havde nogle delopgaver hver især, og Mads' opgave var at få taget et billede med Flavio Briatore, tidligere Formel 1-boss, som altid var der, og det første, der sker, da vi lander i Monaco, det er, at Flavio kommer gående, ser mig, går målrettet hen til mig, giver mig hånden og siger, it's an honor to meet you, sir. Så må man spille med.
Ja.
Så må man bare sige, oh, it's an honor to meet you. Og jeg står
lidt tysk aksang også.
Ja, præcis. Bare skrue op på alle tangenter.
Ja.
Og den tur der var folk, der i Monaco spurgte, om jeg kunne hjælpe dem med at komme ind på Billionaires Club, hvor jeg sådan lidt. Nej. Og så kommer der ind, og alle sidder og kigger på mig, fordi der er jo store skærme over det hele. Og sådan hver 15 minut, der kører bare billeder af det klientel, jeg har. Hver 15 minut er det bare Boris Becker, der kommer et billede af, hvor sådan lidt alle sidder og kigger. Og sådan noget. Og der er jo også et kamerahold, der filmer mig. Jeg har Mads Javang i sådan en helt stram køredragt, og altså lynet godt ned og sådan noget.
Det bliver meget svært at prøve at overbevise folk om, du ikke er Boris Becker.
Lige præcis. Og hvorfor skulle jeg dog det?
Ja.
Lige indtil han røg i spillet og sådan noget. Ikke? Nu, altså,
nu er det ikke så sjovt mere.
Nej, nu er det fint at være kommet videre.
Ja. Har du opnået noget ved at ligne Boris Becker?
Nej, det er andet end godt tv, vil jeg sige. Jeg har jo fået tilbudt at være med i pokerturneringer, fordi de troede, jeg var Boris Becker. Hvor at jeg er på et hotel under faktisk optagelserne til Tober på Eventyr, og der er en pokerturnering, der foregår på hotellet, og der kommer folk, de går og kigger på mig, og dealerne kigger meget og sådan noget. Og så kommer en af dem hen og spørger, vil du spille med gratis? Og jeg er sådan lidt, jeg elsker poker, men vi skal ud og optage, jeg kan jo ikke engang, altså det kan jeg ikke. Og så går, da vi skal ud af hotellet, så ser jeg på alle, nede i receptionen på alle bordene, ligger der pokermagasiner for dem, der sponsorerer pokerturneringen. Og det er med forside Boris Becker, fordi han er jo stor pokerspiller og sådan noget.
Ja.
Så forstår jeg da godt, de har lavet den her kobling og siger, nå,
ja.
Altså potentielt kunne jeg have vundet sikkert en masse penge, hvis jeg havde haft tid til det. Ja. Men det er sikkert også for svært at få udbetalt, hvis det er, at de så finder ud af.
Med sådan noget ID?
Ja. Præcis. Så nej, jeg har ikke som sådan fundet ud af det.
Nej, okay.
Desværre.
Ja, desværre. Du har haft muligheden for det.
Ja.
Så er det din tur.
Jeg har aldrig vundet noget i mit liv.
Du har aldrig vundet noget?
Jeg har aldrig vundet en pokal for noget som helst.
Altså, jeg har aldrig vundet en pokal.
Eller en medalje.
Det har heller ikke. Men jeg har vundet i konkurrencer, men jeg har ikke vundet medalje. Du siger, det er, at jeg har aldrig opnået noget sportsligt, jeg har fået bevis for.
Ja.
Det har jeg heller ikke.
Ja, jeg har jo tabt en kop. Det har vi jo snakket om tidligere. Nå, jeg er bare nysgerrig, fordi jeg har jo aldrig, jeg har jo prøvet mange ting, men jeg har aldrig vundet noget. Men så har jeg jo helt ledende for at komme ind og fortælle det. Så har jeg jo så bare fået mig en ny hobby. Og det er så, at jeg kan jo virkelig godt lide ideen om at have en pokalhylde.
Ja.
Så jeg har jo givet mig til at stjæle pokaler.
Du stjæler pokaler?
Fra andre. Jeg synes, det er så skønt. Altså, fordi... Og jeg har... Altså, folk tror jo, jeg har vundet markant mere, end jeg så har. Fordi at det er sjældent, man går hen og nærstuderer, hvad der står på dem. Jeg har fægtepokaler, jeg har Speedway, jeg har altså havneregatta, jeg har Danish Game Awards, jeg har på et tidspunkt haft en Sula Award, som årets sportspræstation. Hvis man kiggede nærmere efter, så kunne man godt se, at der stod Caroline Wozniacki.
Boris Becker.
Boris Becker. Og det vil jeg elske. Ja. Og tit kommer jeg ud og optræder i sportshaller, hvor jeg så bliver sat i en kantine, hvor der er så mange pokaler, hvor jeg slet. Det er, altså, det er farligt, det her. Så kan man godt lige, måske lige låne
jeg en med. Jeg skulle til sige, hvordan har du nappet de der pokaler?
Så låner jeg lige.
Du låner dem lige?
Ja. Nå ja, fordi altså, ligesom her, jeg holder det jo ikke hemmeligt, så hvis folk savner en pokal, og det er jo sket før, at jeg så er blevet kontaktet, så kan du ikke lige tjekke din hylde, om du skulle have sådan en stående?
Om du er kommet til at tage den med hjem i din
hylde. Og så kigger jeg og siger, den står her. Det forstår jeg ikke.
Nej, men, det må
og så får de den tilbage. Altså selvfølgelig, selvfølgelig gør de det. Jeg er jo ikke en idiot. Jeg er bare en tyv. Men jeg er en ærlig tyv.
Jeg vil sige, at det er første gang, at der er en tyv i podcasten, der bare har
manipuleret
på den måde. Ja. Det har vi ikke prøvet før. Jeg ved ikke, om der er andre tyve med, men det er første gang. Hvad er så den flotteste pokal, du har lånt?
Ja, den jeg nok er stoltest af, det er en havneregatta.
Mm-hmm.
Fordi det er klart den største. Det er jo sådan en rigtig altså, motherfucker-pokal med to håndtag og sådan noget. Også fordi den stjal jeg faktisk over to gange fra en anden mand, som faktisk havde vundet. Det er jo et havneregatta, vi lavede i Upste Live i sin tid, hvor man skulle bygge sin egen båd, og så skulle vi sejle nede i søerne i København. Og det var der slet ingen hemmelighed i, at jeg ikke vandt, men der var sådan lidt forvirring omkring målfotoet. Så da vi skal have kåret en vinder, så er der ikke rigtig nogen, der ligesom melder sig selv, og der er ikke nogen, hvor jeg så træder til og siger, men så var det mig, og så hylder jeg mig selv på live tv, og så snakker vi om det, det er også lidt snyd for ham, der faktisk vandt. Men han vidste jo ikke engang selv, at han havde vundet, og så inviterer vi ham faktisk i studiet live igen, for ligesom at få pokalen. Og så sker der det, at vi ser målfotoet, og så er der sådan lidt usikkerhed, fordi man ikke rigtig kan se det, og han væver lidt, så jeg klamrer den igen. Så altså anden gang, så er den altså stadfæstet, så nu står den derhjemme.
Og sådan en stakkels usikker mand, der ikke rigtig tør at sige noget, som bare...
Og nu ved han også, at hvis man skriver eller ringer til mig, så kan man få sådan noget igen. Så hvis det stadig er noget, der fylder hos ham, så må han jo skrive til mig. Så,
ja, hvis han tør.
Ja, det er jo det. Hvis han skriver, så vil jeg gerne kalde ham ind til endnu en gennemsyn.
Nu får du lov til at se det her.
Så er der dømt VAR. VAR er jo kommet for at blive...
Ja.
Min datter har jo taget VAR til sig, og det elsker jeg jo.
Hvordan? Altså,
vi havde nogle venner på besøg, og så sad de og spillede spil, hvor min datter og vores vennepars søn sad og spillede spil, og han var typen, der sådan, ej, så kunne han godt lige finde på at lige rykke en brik og sådan noget. Og min datter var sådan, ej, det, du må ikke snyde, jeg snyder ikke, og sådan noget. Og så efter et stykke tid sidder de spiller, hun har lige været ude, og så kommer tilbage, så sker det igen, han rykker noget, og så siger hun, du snyder, så siger han, jeg snyder ikke. Så har hun været inde og hente sin iPad og sat den til at optage et sted, som står ned for. Så kan hun sige, så lad os kigge på det. Så hiver hun ned, og så genspiller hun, hvor man kan se, at han snyder. Hvor jeg så lidt, du har lige opfundet VAR. Jeg elsker det.
Ja. Det er eddermame udspekuleret.
Ja, helt vildt.
Det er vildt.
Ja, det elsker jeg.
Nu tør du ikke tænke på, hvad hun har på dig.
Nej, der har hun alt for meget. Det går ikke.
Hvad der gemmer sig på den iPad. Carsten, du har jo været i gang i 20 år.
Det er rigtigt.
Du har stået på scenen mange gange.
Det har jeg
også. For 16 år siden, ish, der stod du også på scenen, og jeg har fundet et lille klip fra den gang.
Åh, nej.
Med noget, du sagde på scenen.
Åh, nej. Er det noget, der man må sige i dag?
Det finder vi ud af.
Ja.
Vi skal jo se, om du kan huske punchline. Jeg cutter den, inden din punchline kommer.
Ja.
Og så kan du se, om du kan huske, hvad joken var. Dengang.
Okay.
Er du klar?
Ja.
Jamen, jeg har fundet børn, det er jo bare ubrugeligt. Det er jo bare sådan nogle små stykker kød, der bare ikke kan andet end at skide i bukserne og savle ned af sig selv. Og de kan jo ikke engang gå. Og så tuder de bare ind, til man kommer og stikker en flaske i munden på dem.
Og så er der en punchline til den.
Åh, det er jo lidt... Ej, det kan jeg slet ikke huske det der. Det er sikkert noget med, at det er jo lidt ligesom mig på en festival, eller et eller andet. Det kunne jeg jo forestille mig. Noget med, det der med flasken, fordi jeg tror, normalt i dag ville det være noget med, og så er det noget med bryster og sådan noget, men en flaske, det lugter lidt af, at så er det noget med druk at gøre.
Ja, vi er et lidt andet sted.
Nå?
Du får den lige her.
Og så tuder de bare ind, til man kommer og stikker en flaske i munden på dem. Børn, det er jo bare små grønlændere.
Åh, det var igen noget, det måtte man ikke sige.
Nej.
Det må man ikke sige. Det var en anden tid.
Det var en anden tid. Det er 16 år siden. Det var en anden tid. Det var meget generelt, men at det var også noget, man lavede sjov med dengang. Ikke?
Ja.
Altså, hvordan føler du også, at tiden har hentet sig sådan comedy-wise i forhold til ting at lave jokes med og ikke lave jokes med? Og,
men ja, jeg føler jo heldigvis stadig, at jeg falder ikke i det der kor med, at der er så meget, man ikke må snakke om. Du må snakke om det hele. Mm. Altså, men der er noget pli i samfundet om, hvordan du omtaler folk og hvad man... hvad jeg personligt har lyst til at sige og ikke sige, som gør sig gældende for mig. Jeg har ikke ondt i røven over, folk siger grænseoverskridende ting og så videre. Men folk skal jo også vide, at det står for egen regning, hvis det er, at folk bliver sure. Og folk er jo også i deres ret til at blive sure. Der er jo ikke noget ulovligt ved at sige ting, men du skal bare være villig til at tage konsekvensen.
Yeah.
Jeg synes jo bare, at det er fint at udvikle sig. Jeg synes jo, stand-up har udviklet sig i en ekstremt sund retning fra da jeg startede, hvor det hele var jo, som du kan høre, konstrueret jokes. Føler, at nu er det jo mere en form for storytelling. Jeg deler jo ud, jeg fortæller ting fra mit liv. Altså, det er jo virkelig sjældent, at jeg fortæller noget, som en ikke har tager udspring fra et eller andet ægte. Noget, jeg har oplevet, noget, jeg har set, noget, jeg har læst, noget... Altså, det er jo virkelig sjældent, at jeg bare sætter mig ned og siger, nu skriver jeg lige en joke om noget, der skete i en eller anden Fona-butik, eller en eller anden nede i supermarkedet. Ja. Det er jo ægte. Der er noget mere nerve i det, og det synes jeg er sindssygt godt for branchen.
Så du finder også jokes i hverdagen, men i en historiefortælling?
Ja, 100%. Altså, langt det meste, jeg snakker om, er jo bare anekdoter, der er gjort til stand-up, så er der jo meget af det, som er skruet på og bygget på, men det tager rigtig tit afspring i noget ægte.
Ja.
Jeg kan også godt se andre, og laver anekdote stand-up, hvor man bare er meget bevidst om, det er ikke rigtigt. Det er jo, altså, du gemmer det i, det her skete for mig forleden dag, og siger, det er jo aldrig sket for dig.
Ja.
Det er jo noget, du har fundet på. Altså, hvor at jeg lever mit liv med at ud og opleve en masse ting, tage på festival med Torben Chris, så har vi muligheden for at fortælle om det med fuglereden og testiklerne igen for at få dem på banen. Ikke? Så der sker heldigvis nok ting i mit liv til, at jeg vil hellere gå til det på den måde.
Ja. Så sådan en joke, som du lavede der for 16 år siden, er ikke noget, du vil tage ud med i dag?
Nej. Det hele den måde at lave comedy. Jeg kan jo godt høre på mig, at jeg stadig er ekstremt ny i fadet dengang. Der var jo ligesom vi snakkede om med lamineringsmaskinen, for jo, altså, det var jo tænkte ting, hvor jeg siger, hvad kunne være sjovt at sige her, hvor lige nu her vil jeg meget hellere have noget genkendelse, ramme folk på at sige, åh, det kender jeg faktisk godt, fordi jeg har jo selv børn, og det har jeg så også tænkt det her selv, og sådan noget.
Ja.
Ja.
Det rammer også på en anden måde.
100%.
Carsten, vi nærmer os så småt slutningen på den her podcast, men vi har lige to ting, vi skal igennem først. Du har dit hemmelige talent, vi skal afsløre om lidt, men inden da, så har vi et element, der hedder komiker til komiker, en slags komikerstafet, hvor at sidste uges komiker får lov til at stille et spørgsmål videre til den her uges komiker. Og i sidste uge, der var det Anders Nielsen, der stillede det her spørgsmål videre til dig.
Ja.
Spørgsmålet til Carsten Gren er, hvis du helt hypotetisk havde ødelagt en sofa i et sommerhus, hvordan ville du så reparere den?
Nå, det var jo så min gode kammerat, Anders Nielsen, som jeg jo også skal optræde sammen med på Comedy Night.
Den 16. juni.
Ja. Hvordan jeg ville reparere en sofa? Jeg tror jo kun, der er én måde at reparere en sofa, og det er den eneste måde, som er fuldt ud accepteret i håndværkerkredse. Det er simpelthen bare kigge på det sofaben, der er røget af, vurdere længden på det, finde en form for ginflaske, som man som har en matchende længde, drikke den flaske gin sammen med sin gode ven. Det kunne være Anders Nielsen.
Helt tilfældigt,
Og så få stablet den ind under Det var jo faktisk, altså, vi var jo i hans forældres sommerhus, og så, ja, jeg siger ikke, at jeg har taget på, men det har jeg jo nok, for det sagde sofaen. Der er et ben, der knækker af den sofa, men vi havde så den der flaske gin, som vi så drak, og det, altså, det er ikke noget med, at vi skulle krænge den ind under, eller løfte, eller noget, eller snyde. Den passede perfekt. Det er jo, ja, som om, den var skabt til at bære den her sofa. Mm-hmm. Og ligesom med alt andet, så er jeg jo meget bevidst om, hvis først man har lavet en nødløsning, der fungerer, mm-hmm, så bliver det permanent.
Mm-hmm.
Altså, så jeg, altså, hvis han er så håndværk, det kan være, han har lavet det, men havde det været hjemme hos mig, og det der var lykkedes, så havde den stået der den dag i dag stadig.
Så den gik ikke i stykker?
Nej. Og dog, vi kunne jo sidde og hygge os.
Ja, ja.
Vi sad ikke og hygge os i sofaen, det lød forkert, men det gjorde vi jo så. Men vi var jo afsted på en tur, hvor vi skulle skrive på vores begge to shows,
mm-hmm,
og det fik vi også gjort lidt. Men jeg vil også sige, der gik fandme også noget hygge i det, ikke?
Ja, ja.
To drenge, der lige har sluppet for partneren derhjemme, mm, og kan hygge sig,
ja,
og smadre hans forældres sofa. Ja. Jeg vil gerne sige undskyld.
Ja, til hans forældre, også, ja, især til faren, som har fået umiddelbart mange glasskår lined op i foden, fordi, ja, de splintrede en dag.
Ja.
Men det var ikke din skyld. Carsten, du får også lov til at stille et spørgsmål videre til næste uges komiker.
Jamen, det er da en fornøjelse.
Ja, ikke?
Ved vi noget om, hvem komikeren er, eller kan være?
Alle pile peger på, at det bliver Carsten Eskelund.
Ah, det er jo en af mine favoritkomikere.
Mm.
Jamen, nu har vi jo faktisk været inde på det i den her podcast. Så vil jeg da gerne spørge om, altså, hvor ondt gør det egentlig at blive slået i røven af en af Danmarks største hardcore gangster-rapper for dengang, han var helt på toppen, ja, og stadig drak.
Og virkelig havde biceps, der sagde spar 3.
Virkelig var klar. Ja. Hvor ondt gør det at blive slået i røven af LOC med et læderbælte på en bar en sen nattetime i det indre København?
Jeg tror ikke, han blev stillet et spørgsmål før.
Det, altså, det ville undre mig, hvis han var.
Altså, jeg er ikke meget, meget spændt på at høre det svar allerede nu.
Jamen, det er jeg også. Jeg kunne kun se, at det nok ikke gjorde lidt ondt. Men, ja, jeg vil gerne høre ham forklare det.
Ja, jamen, det garanterer jeg for, at det kommer videre til spørgsmål. Carsten, inden vi lukker og slukker 100% komikere for denne gang, skal vi, ja, lige have afsløret dit hemmelige talent.
Jeg har ikke mange.
Nej.
Altså, en ting, jeg dog vil sige, at jeg kan, det er, at jeg kan højden på mine børn. Ikke bare den nuværende højde. Alle tidligere højder, nærmest på nedslagspunkter af, hvornår er de født, og hvor høje var de, da de var 2 år, hvor høje var de, da de var 4 år. Og
hvad hedder dine børn? Men hvor høje de var, det kan du huske.
Det kan jeg. Fordi jeg har også nyt hjemmefra. Jeg har jo altid dørpanelet, hvor man normalt skriver det, har jeg jo snydt hjemmefra og taget med mig rundt. Jeg har fået deres højder tatoveret op ad siden, sådan så jeg løbende altid vil kunne se, når jeg bliver stillet spørgsmål. Hvor høj var din datter egentlig, da hun var 6? Så kan jeg sige, det skal jeg fortælle dig. Så smid bukserne og så kigge. Jeg kan godt se, du sender.
Altså, jeg kigger på dit ben lige, ja, nu, og du har bukser på, ikke?
Jo, men det er der jo heldigvis råd for. Nu rejser jeg lige den her op, ikke? Ja, nu håber jeg. Jeg har lige været på festival, så jeg håber, jeg har fået underbukser på. Ja, så vi kan ligesom starte.
Så du har
hernede fra, ikke? Der har vi en Emma, og Camille var lidt højere, og så kører vi altså op af her.
Og meget højt op. Ja, altså, og du tænker at fortsætte helt op? Jeg kan også se, der er simpelthen streger op af dit ben med Emma og med
Camille.
Camille.
Det var det, de hed.
Det var det, de hed.
Ja, og så har jeg jo så lidt fortrudt, at det er
herovre, hvor jeg har... Og så står der no regrets, hvor no er streget over.
Ja, det er jo så lidt fortrudt, at den var der. Nu tager jeg lige mine bukser på igen her. Ja. Men det fortsætter jo opad, ikke? Vi er heroppe omkring nu.
Hold da op, du er oppe under armhulen.
Ja.
Altså, hvad gør du sådan, når det bliver højt? Så skal du strække armen op?
Ja, så må jeg lave en hejler.
Og så må du håbe. Hvor gammel er Camille? Hun er hejlestor.
Ja, hun er lige om...
Ja.
Så hej.
Så gros.
Så gros. Det klæder mig også at snakke tysk.
Ja, altså, det er jo det. Enormt. Der er jo lidt Boris Becker over dig.
Ja.
Det er
ja.
Det, ikke?
Jo.
Så, jamen, det er jo det første gang, der nogen har smidt bukserne i 100% komiker.
Men jeg håber jo på, at vi har startet en trend.
Det håber jeg også. Men det er også især første gang, jeg har set nogen, der har tatoveret deres børns højder op af hele kroppen.
Jeg har heller ikke mødt nogen endnu. Jeg har mødt mange, der prøver at stjæle den fra mig og sige, det er en god idé, det vil jeg også have. Og så panikker jeg og siger, nej,
det er min.
Ja. Det er mine børn, du skal ikke have mine børns højder.
Ja, plus hvis deres børn er ved at være godt op i orden, det er jo ikke sikkert, at de har gemt deres gamle højder.
Nej, det er jo det.
Og så kan de ikke gøre det. Nej. Så bliver sådan noget shus. Ah, det var cirka der. Cirka der, så er det ikke det samme.
Nej, hvor da.
Det er sødt.
Det er min. Jeg er glad for den. Jeg er stolt af den. Jeg vil bære den med mig.
Hvad synes dine børn om, at du har tatueret deres
hold? De synes jo, det er sindssygt sjovt. Jeg skal jo faktisk hjem efter det her, når jeg har hentet midt i dag, har jeg aftalt, så skal vi have det nye højde, fordi min ældste er lige fyldt 9. Så skal vi have 9-årshøjden, og så får jeg lige hen den mindstes også.
Mm-hmm.
Og så tager jeg det på fødselsdatoerne, og så ellers, hvis de lige tager et spring, så får de lige en ekstra. Ikke?
Ja. Og det bliver spændende, når du bliver teenager.
Ja, altså,
far skal lige måle dig, for skal jeg tatovere dig på min arm?
Far,
helt
det er så pinligt. Ja. Jeg hader dig. Ja, men den ene er 9, hun er preteen. Det føler altså, jeg allerede.
Det er på vej.
Ja. Så må jeg jo bare... Kan du så blive liggende der i sengen, din dogne? Så måler jeg dig liggende her.
Far skal have sin tatovering. Ja. Tatoverer du sig selv?
Nej, men det er dejligt der, hvor at, nu er den store blevet så stor, at hun skriver sit eget navn selv og sådan noget, ikke? Altså, det er hun blevet rigtig god til. Går meget op i det. Flot håndskrift og sådan noget. Jeg synes, det er sjovere nu, hvor vi kommer op, hvor det ikke er min barnehåndskrift, som er på, men faktisk hendes. Dem.
Ja. Og det begynder også snart at gøre ondt armhulen og det bløde kød her ved armen.
Jeg har jo blødt kød overalt. Altså, jo blødere kød er, jo bedre, synes jeg faktisk, det er at blive tatoveret på.
Og med de ord, Carsten Gren, med det bløde kød.
De ord og de billeder, mentale billeder.
Det har været en stor fornøjelse.
Det er, mit bløde kød kommer altid glædeligt ind.
Dit bløde kød er altid velkommen tilbage her i 100% blød kød komiker.
100% ja.
Blødt kød. Det var 100% komiker for den her gang. Og hvis du kunne lide det, du hører, så efterlad endelig en rating eller en anmeldelse der, hvor du henter podcasten. Mit navn er Elias Seljots. Tak fordi du lytter med.
Frie A-kasse og fagforening fejrer fødselsdag. Vi giver dig en gratis lønsikring op til 5.000 kroner ekstra oven i dagpengene. Og fordi det er fødselsdag, får du også et supergavekort på 500 kroner, når du melder dig ind. Se vilkår på frie.dk.